Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Sleduj jejich cestu. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Terezou Mutr. Tereza je expert v oboru zprostředkování obchodu, strategického marketingu, ale i managementu hotelových a restauračních provozů, cateringu a poradenství v těchto disciplínách. Dnes je ředitelka pro Slovensko a české regiony ve společnosti Elite Bed Kitchen a současně majitelka společnosti Definery v oboru strategického marketingu. Ve svých 35 letech má toho za sebou za několik životů. Dámy a pánové, Tereza Mutr, ahoj Teresko.
Ahoj Tome, ahoj.
Já tě tady moc vítám.
Děkuju.
Jsme rádi, že se za náma přišla podívat, protože znám to tady rozsvítila jako sluníčko. Protože
si
jsem vplula s velkým úsměvem na rtech a my všichni jsme z toho hnedka dostali obrovsky dobrou náladu. Jdem rovnou na to. A tedy, než si řekneme o tvé praxi, pojďme si něco popovídat trošičku o tebe. Ty jsi holka z Litvínova, z drsného kraje. Jaké bylo dětství na severu?
Já jsem měla dětství krásný. Já mám to štěstí, že jsem z úplný rodiny. Moje rodiče jsou spolu přes 45 let. Jsme dvě holky, mám starší sestru a moje dětství bylo krásný. Já jsem samozřejmě to, že žiju v Mostecký uhelný pánvi, která je jako trošku specifická, úplně nevnímala, protože člověk tam, kde má rodinu, tam má domov. Já jsem byla hodně aktivní dítě a maminka mě vedla k tomu, nebo oba dva rodiče, aby byla hra na klavír, aby jsem chodila do výtvarky, chodila jsem tancovat dokonce. Mám ještě doma někde nějaký medaile z nějakých šampionátů, takže já jsem plavala sem chvíli, protože maminka byla závodní plavkyně, takže jsem to chvilku zkoušela, to mi teda vůbec jako nevydrželo, to mě úplně nebavilo, ale jinak jsem jako byla hodně, hodně aktivní a to dětství bylo fakt pěkný.
I přesto teda, že bylo v tom, protože on člověk tam si nedovede představit, že je to někde jiný, že jo?
Nedovede si představit, že je někde jiný a já mám třeba kamarádku, která žije v jiné části republiky a když jsem jí říkala, že jsme jezdili do školy v přírodě, a říká, to my jsme jako nejezdili, že my jsme se takzvaně obětovali, že jo, ty naše regiony, ty jsi z Ostravy, že jo, takže...
Z Olomouce.
Z Olomouce. A takže tam, kde se těžilo to uhlí, tak samozřejmě to mělo nějaký škodliviny v ovzduší a nás posílali, že jo, do školy v přírodě se jakoby nadechnout a do ozdravovny. Efekt to mělo takový, že jsme samozřejmě všichni okamžitě onemocněli, protože jsme měli příliš čerstvýho vzduchu.
Příliš
kyslíku. Ale jo, přesně jak říkáš, no, člověk se vlastně neuvědomí, když jakoby žije tam, že by to někde mohlo být jiný, ale to dětství bylo moc fajn. A i ten kraj se samozřejmě trošku změnil a to, co mně přišlo normální, že jsme jezdili tramvají mezi dvěma městy, mezi Litvínovem a Mostem, projížděli jsme Chemičkou, kde jsou jako světla, na kterými je nápis v případě nebezpečí se rozsvítí. Vypněte motor, vystupte z vozu.
Tak, a utečte.
To někoho může vyděsit, no. Ale nám to přišlo normálně, taky si vzpomínám, že vždycky jsme se vraceli někud ze zahraničí nebo z výletu, tak tam byl jakoby specifický vzduch, tak jako smrdělo. Tak si říkám, už cítím Chemičku, už cítím domov, jo. Takže tak jako, je to možná úsměvný, ale ten kraj byl fajn a i to dětství bylo moc pěkný.
Ty jsi vystudovala v Litvínově gymnáziu.
Ano,
je to
ano,
tak.
Je to tak.
Po gymnáziu jsi zamířila na vysokou školu hotelovou do Prahy. Jaký byl studentský život v Praze?
Do Prahy. Já už se cítím trošku jako Pražák, no. Mám taky to do Prahy.
Jo, takhle, ty zesiluješ to zpívání, kam jedete, tam co vy.
Já jsem šla na vysokou školu hotelu, protože už od nějakých 14-15 jsem se vystřihovala různě, jako v novinách zajímalo mě jako o hotelech a o restauracích, takže to byla jako relativně jasná volba a vždycky jsem byla taková, že jsem jako inklinovala k tomu jako se o lidi jako starat a pečat. Měla jsem takovou jako zkreslenou představu o tom, že je to jakoby obor nebo práce, kde budou ty lidi pouze pečovat. Vůbec jsem se ještě tenkrát neuvědomovala, jaká je to dřina. A studentský život byl fajn, ale bylo to hodně zrychlený, protože já jsem jakoby při té škole pracovala, takže protože jsem byla taková, jako, že úplně mě neudržíš v koutě, takže já jsem začala relativně rychle nabírat zkušenosti i v práci. Takže zatímco třeba moji spolupráci spolužáci, kteří ukončili zkouškový, tak jeli někam surfovat nebo jeli někam cestovat, tak já jsem byla v práci v kostýmku s telefonem u ucha a pracovala jsem, ale nelituju toho. Je teda pravda, že samozřejmě nebo tady za sebe dělat světici, takže mělo to takový ty efekty toho, že člověk se chce taky bavit, protože je mladý, takže po práci do baru, já miluju tanec, takže s kamarádkama za zábavou a pak najednou šup a už byly 4 hodiny ráno a v 7 zase do práce a to se člověk říká ráno, ježišmaré, už ne, to už takhle nebudu
už
hloupá,
ne.
Už takhle nebudu hloupá, uběhly 2 dny a z doma, ale ono se takhle samozřejmě nedělá dělat dlouho, ale ten studentský život byl fajn a teďka, když jakoby vidím, jak je ta Praha jako klidná, jak ještě pořád jsme v té covidové době, tak když koukám jako do těch barů, říkám, ježišmaré, tak tady jsme kdysi dávno před těma 15 lety, to byly časy, kdy jsme byli mochýta a byl to jako největší zázrak.
A oni se ty časy zase pomalu vrátí. No,
určitě. Já nejsem pesimista, já jsem jako velmi optimistický člověk, takže já v to věřím.
Ty jsi byla na kolejích nebo?
Ne, já jsem, maminka je Pražanda, a pochází z Prahy a seznámila se s tatínkem na vysoké škole a tatínek si ji odved z Prahy, ze Smíchova, z Arbesova náměstí si ji odved do Litvínova.
To musela mít maminka radost.
Velká láska.
Hory přenáší, někdy i nerostných surovin.
takže potom vlastně moje sestra šla na vysokou školu, maminka měla v té době ještě v Praze, měli babičku, takže vlastně v tom bytě, kde se mi maminka narodila, tak ten jsme měli po celou tu dobu, i co já jsem studovala, pak jsem tam bydlala se sestrou, takže já jsem měla to štěstí, nebo možná neštěstí, nevím, člověk by to neměl zbytečně zkoumat, že jsem bydlala v bytě. Mm-hmm.
Ty jsi už ale ve 20 letech byla junior manažerka ve Slavii, což v podstatě sobě úplně na začátku školy.
Ale představ si, to nebyla moje první práce. Já jsem,
ne.
Já jsem předtím chodila do takové té hostessingové agentury. Mm-hmm. To jsem teda moc dlouho nevydržela, protože mi vadilo někde stát, aby na mě někdo koukal.
Dělala jsi takový to křoví. Ten hydrant, co tam stojí.
s tou čerpičkou. Říkám, to nebude nic pro mě, tak kamarádka potom mi říká, hele, já tady dělám taký agentuře, tenkrát strašně vrčili team building. To byla ta doba. Všichni se spolu týmovali a někam všichni dohromady jezdili. Takže já jsem do té agentury nastoupila a říkala, hele, my potřebujeme někoho, kdo nám tady tak jako trošku pomůže, takový jakoby office práci a takovou holku pro všechno. A v té agentuře bychom měli klienta Bosch Siemens, BSH, domácí spotřebiče. A jeden z těch hlavních manažerů mi tak jako po těch roce a půl říká, hele, já mám kamaráda velmi dobrýho, byl jsem mu kmotrem jeho dětí a on je šéf kuchař v kavárně Slávy a oni hledají někoho, ale já si myslím, že by se s ním jako hodila. Já jsem samozřejmě inklinovala, že k tomu dělat tu gastronomii, takže jsem tam šla v pátek a pan šéf říká, a můžete přijít zítra třeba, kam dobře, tak já to zkusím. A bylo to skvělý. A já musím říct, že kavárna Slávy, jako co se do gastronomie týče, tak samozřejmě máme tady jiný restaurace, které jsou mnohem jako gastronomicky dál. Ale co se týče jako pochopení toho provozu, jak vlastně ten biznis nebo ta branže, jak se to dělá takzvaně od píky, tak to byla výborná škola. Já jsem měla 2 šéfy, kterým tenkrát bylo, myslím, že kolem 60. A takže to říkám z toho důvodu, že tu branži opravdu dělali celý život a dělali to tak, jak se to dělat má. A vždycky jeden z nich mi říkal, pojď Teresko, já ti ukážu, jak se kontroluje, že zaměstnanci nekradou. Pojď Teresko, já ti ukážu, jak se vyhazuje zaměstnanec. Pojď Teresko, já ti ukážu, jak se zavírá kasa. A vždycky říkali, musíš to všechno umět pořádně od podlahy, protože když vypnou všechny ty počítadla, jako by tomu říkali, a vypnou nám ten internet, tak aby jsme se tady z toho jako nezbláznili. A byla to dřina a tam jako jsem opravdu pochopila, jako, co ta gastronomie obnáší a ta Slávie, ano, to je jeden dům, a jsou tam 4 provozy, 4 restaurace, všechno to má centrální kuchyň, takže v jednu chvíli tam v tom plném provozu máte třeba 500, 600 hostů, do toho tam máte nějakých 30 až 40 lidí personál a měla jsem stavit, kdy jsem v tom domě byla jakoby jediná nejvyšší v tu chvíli, jako
to
pozičně.
Jako
a tak jsem
provoz.
Jako chviličku měla jako takový jako strach, říká tak a teďka, kdy se mě domluvili, a utekli. Tak co já tady budu sama chodinka dělat, ale bylo to moc hezký období. Moc mě to bavilo.
A neutekli, že ne, nikdy?
Ne. A tak jako takhle neutekli nikdy, ale samozřejmě Lidi z gastronomie jsou zvláštní typ lidí, jakoby sami o sobě. Jsou tam nějaký jako specifika. No, myslím si, že dost lidí v této kategorii má třeba jakoby pohnutější osudy a člověk se jakoby musí naučit velmi rychle odhadnout, s jakým typem člověka má tu čest.
Rozumím. To je jako specifická sorta.
Je to specifická sorta. Já to vůbec nemyslím jako zlé. Já ten obor mám ráda, i když se teďka věnuju něčemu jinému. Ale člověk se musí jako naučit být velmi jako obezřetný a vidět věci velmi rychle. Mm-hmm.
2 roky na to už jsi pracovala pro Ricarda Luku. Čtu to dobře?
Ricardo Luque.
Ricardo Luque. Představ nám nositele tohoto jména.
Ricardo, Richie Rich, jak jsem mu říkala já, familiárně trošku. Ricardo, to, co jsem si myslela ve slávě tenkrát, jakože, tak jsem to pojmenovala, že mě ty šéfové naučili takovou gastronomii od píky, tak jsem tak jako naivně šla tenkrát k Ricardovi úplnou zase náhodou, někdo mě oslovil, já jsem tam přišla, on tak mě kouká, říká, no co s tebou.
To byla jiná restaurace.
Jiná, samozřejmě úplně jako jiná restaurace. Ricardo v té době, když já jsem pro ně začínala pracovat, tak měl Aromy ještě nahoře na Vinohradech, naproti tomu malinkatý obchod a chystala se otevření restaurace La Finestra. To, co vlastně, že to byly začátky vlastně jeho jakoby, podnikání a teď je velmi úspěšný. A tenkrát, když jsem k němu šla, tak jsem si tak jako naivně myslela, že už jako o té gastronomii jako něco vím, že už jsem dělala tu junior jako provozní dáme ve slávy. No, tak samozřejmě jsem zjistila velmi rychle, že nevím vůbec nic.
Taky ve 22 člověk už žijí úplně všechno, že jo?
Přesně tak, že nevím vůbec nic a že se mám hodně co učit. A já jsem tomu říkala jako Aromy bublina, protože to vás tak jako pohltilo, ta práce a vůbec ten svět, že my jsme strašně pracovali, strašně, až jako bych řekla, jako, že jsme dřeli a já jsem to vzala jako obrovskou výzvu, obrovskou šanci, protože vycestovat ven jsem nechtěla, protože jsem jako studovala, nejsem úplně takový ten typ, který by jako někam se jako cpal jako do zahraničí. Mám ráda svou rodinu, jsem jako by ráda tady, proto teďka pracuju na Slovensku,
ale
že
to
se
to
tak
není,
jako spol,
to, to,
ale
to
kousek,
není žádný
sousedi,
jako.
To jsou sousedi.
Pro mě to není zahraničí.
A bylo to Ricardo tím, že vlastně je cizinec a byl velmi úspěšný i v Londýně. Ricardo je Ital, měl restaurace v Londýně, ale má českou manželku, takže se po nějaké době vrátili sem a vlastně on byl tedy jeden z těch prvních, který jsem začal přinášet něco, čemu se říká opravdu jakoby italská gastronomie a takový ten fine dining v tom uvolněnějším trošku stylu. A on první restauraci se otevřel v roce 2005, takže opravdu to byla ta doba, kdy on nás učil, jak vypadá dobrý rajče, jakým způsobem obsluhovat hosta. On nás naučil říkat, když klient říká, vy už zavíráte, nezavíráme, máte času, kolik budete chtít. Jo? Že on nás vlastně naučil tu službu pro toho zákazníka dělat úplně jinak. Ne, že prostě v 11 zhasnete, otočíte židle, jdete domů. Jo? Ale prostě ten zákazník byl opravdu na prvním místě, že jsme pro něj první, poslední. A bylo to velmi náročný období, ale velmi, velmi intenzivní. Strašně moc jsem toho naučila a myslím si, že Ricardo mě naučil, jak opravdu tu službu dotáhnout do jako maximálního konce. A já jsem u něj dělala opět holku pro všechno, protože ta firma rostla, takže bylo prostě potřeba vždycky někde něco chvilku. Ale vesměs jsem se starala o nějakou značku, jako Aromy, jako takovou, nějaký rozvoj webové stránky a nějaká komunikace jakoby navenek s těma klientama. Rozjeli jsme školu vaření, že my jsme, to bylo taky velmi populární škola vaření. O to jsem se starala teda kompletně, až jsme se dostali do té fáze, že jsme měli vlastní kuchařskou školu a pak jsem mu rozjela cateringovou divizi, takže já jsem byla furt někde jako stěhovák. ale bylo to hrozně fajn, to máme celou řadu jako zajímavých akcí pro klienty, kdy jsme dělali třeba na Peřínský rozhledně v takovém tom, v tom patře, v tom, v té první, to je nějakých 30 metrů nad zemí. Tam jsme dělali privátní večeře, kam jsme opravdu jako vytahali všechny ty trouby a stoly a vařili jsme tam. A
po schodech.
No, tak tam je malinkatej výtah, jo. Do toho jako nic nedáš, nevím, jestli jako víš, co je konvektomat.
Vím, co je konvektomat.
No, taková obrovská trouba, a v tu chvíli já jsem tak jako, tam byla ta trouba, teď tam ty moje jako kluci, říkám, číšníci, říkám, hele, kluci, jako
Jeden třeba, sem, druhej sem.
Potřeba nahoru a jako výtah tady jako není, tak jsem se šla schovat za roh, aby jako na mě nekřičeli moc hlasitě. A pak bylo hrozný, jako měli milý překvapení, že tím hostem té večeře vlastně byl pan Karel Gott s manželkou, oni jim to tenkrát dělali jako dárek k narozeninám jeho a bylo to hrozně milý. A největší jako odměna pro mě byla, když pan Gott říká, a to jsem netušil, že je tady restaurace. Tak jsme to tady jako zvládli, protože a na různých místech, vždycky jako kuchaři u nás už jako říkali, prostě jestli se mluví s nějakým cateringem, já už to nechci, jo, protože já si by strkala do myčky, prostě na auta, kde jsme dělali akci pro klienta, který měl podzemní garáže a jediný místo, kam se mohla kluky postavit, aby vařili, tak byla jako myčka na auta, samozřejmě vypnutá. Nebo ten Petřín, nebo jsme na různých jako travnatých prostě plocha, kde jako pršelo samozřejmě celý týden předtím, pak jsme tam museli to všechno postavit.
No,
a takže jako, že, myslím, jako, že je z toho cítit, že opravdu člověk si jako zažije jako dost, jo, různý krizový situace, že něco nesvítí, nevaří a není, nebo že někdo přijde do práce. Takže, a tím se vlastně člověk stane hodně odolnej. A zjistí, že jako nic není nemožný. A v kombinaci vlastně toho přístupu, co nás Ricardo učil, že va bene, it's okay, to se vždycky nějak udělá.
Italiáni.
Okay. A už jsem úplně jako vyřízená, už jsem nevěděla, jako kurika, říká, va bene, Teresa, no problém, it's okay. Jo. Takže, ale bylo to hrozně fajn. Mm-hmm. A on jako člověk je podle mě výjimečný a jsem moc ráda, že jsem s ním mohla pracovat.
Ty jsi už v 25 skočila rovnýma nohama do podnikání, rovnou k mnoha milionovým rozpočtům.
Další jako z náhod a vlastně z osudů, protože doteďka mě je 35 a u Ricarda jsem pracovala nějakým období jako 25, něco takového. Takže je to přes 10 let určitě. A doteďka některý lidi mě zastavují a říkají, děláš ještě u Ricarda, děláš ten catering? Opravdu jako já jsem se hodně vryla jako do paměti těch lidí tím cateringem a za mnou pak teda chodili i jiní klienti a pak bylo období, kdy se tady dělali Česko-čínská investiční fóra. A já jsem v tom týmu dostala na starosti se postarat kompletně o catering. My jsme měli tenkrát v tom ročníku, v tom prvním, to bylo 2000 lidí, co nám sem přijelo a stravovali jsme, jak já říkám, od prvního rohlíku, co vylezli z letadla až po to poslední vlastně snídaní, kde odjíždíme tady celý týden a já jsem měla pod sebou celý ten ansábl ohledně teda cateringu. 400 kuchařů, kteří jako vařili jako obrovský jako čísla. Zase zážitek. No a stalo se to tak, že ta agentura vlastně, která se mě na to najela, tak říká, hele, prostě tady jsme všichni jako subdodavatelé, takhle, takže a volala paní někud z nějaký asi ambasády a říká, Terezo, prosím vás, na jakou firmu máme jako teda poslat tu zálohu těch 5 milionů korun, nebo kolik to tenkrát bylo. Já jsem seděla v kanceláři, tenkrát už nevím, kde jsem přesně pracovala, myslím, že to bylo hotelu Jalta. Seděla jsem v kanceláři, říkám, no ty bláhol, jak já to jako udělám, ty ježišma, no, tak to bych asi měla mít. A prozřetelně, hele, první co, mění je jako naše moc účetnictví, takže první co, tak jsem zavolala svý kamarádce, říkám, hele, co se dělá, když si máš založit firmu?
Chtějí mi poslat 5 mega.
Ona proč? Říkám, no hele, já bych takovou zakázku a asi, když je to 5 milionů, to bych asi měla být ta, no to SROčko, ne? A říká, hele, pošlu ti číslo na účetní, tak ti poradí. Takže jsem za ní jela do zahrádkářský kolonie, protože zrovna byl víkend, abych to tam, protože to byl pátek, když paní volala. Tak jsem za ní přijela. Tata říká, jo, pojďte, tak mi to tam jako mezi těma kedlubnama, mi to tam jako vysvětlila, řekla mi, co mám udělat. Já jsem sedla do auta, v pondělí jsem odjela do Loumře, mám trvalý bydliště mimo Prahu. A tam mi poradila, říká, vemte si bonboniéru, běžte tam za těma paníma, vytiskněte jim tu akci, protože jako ve chvíli, kdy si založíte firmu a druhý den vám tam přistane 5 milionů korun, tak to si prostě žádáte jako o kontrolu, to vypadá divně. takže jim to tam všechno vysvětlete, dobře to všechno dopadlo a tímhle tím způsobem jsem jako začala dneska, když to vidím, jo, jak jsem jako, jak mi vůbec nedocházely ty konsekvence, že se mohla jako cokoliv jako stát, nějaký pojištění, jo, vůbec jak je člověk jako mladý a jak jako je nadšenej, říká si ty bláho, no tak jako tady dělám takovouhle velkou věc, tak úplně takhle do detailu jako nepřemýšlí, ale to bylo vlastně prapůvod mýho podnikání, ale já jsem s tím ještě pracovala, protože myslím si, že jsem se necítila dostatečně odvážná na to, furt jsem takový měla jako vzadu takový pocit, že to přece nemůžu podnikat, že to přece nejde. No.
K ty zmínila z Jaltu, takže to byla doba, kdy jsi vlastně byla na Václaváku v Jaltě, manažerka.
Zase, jo, mě se vždycky někdo bral do té práce, když měl před sebou výzvy a možná jako, tak jako působím, že se těch výzev nebojím, což je teda pravda.
Působíš, ne?
A hotel Jalta na Václavském náměstí, dole obrovská restaurace s velkou terasou, nahoře konferenční sály, takže celý ten text se tomu odborně říká F&B úsek, ten beverage úsek. Můj známý tam dělal generálního manažera, říká, hele, já potřebuji tady prostě někoho šikovního, kdo mi s tím tady pomůže, takže a my jsme z té, řekněme, ne úplně s dobrou reputací restaurace v hotelu Jalta, jsme z toho potom udělali docela příjemný jakoby místo, kam začali chodit opět i Češi a už nejenom turisti a nebyl tam guláš za 780 korun, který se nedal jíst, ale už tam začaly být zase normální věci, včetně jako rekonstrukce, jsme rekonstruovali za pochodu, my jsme nezavřeli jako na jediný den. Takže zase, jo, to bylo jako výjimečný období, velmi, velmi náročný, ale tady v tom období jsem si říkala, to už, jako, už je toho jakoby moc. Už by jsem se chtěla jako trošku sklidnit. Takže jsem dostala nabídku do hotelu Augustín, kam mě paradoxně kdysi nevzali. Řekli, že na ně nejsem dostatečně talentovaná nebo s dostatečnýma znalostma. No, to je takový, tak projedeš mezi Malostranským náměstím a Malostranskou, takým tím tunílkem, tak hnedka doleva. Výjimečný jako pětičkový hotel, nádherný, on je v budově ještě kláštera, k tomu je augustiánský klášter, hnedka vedle toho, kde opravdu ještě 6 aktivních mnichů, který tam jako žijou, takže má to jakoby svýho ducha. No a mě tam kdysi nechtěli vzít, já jsem šla na pohovor a oni mi řekli, že jako že ne, že potřebuji někoho mnohem jako talentovanějšího a možná zkušenějšího. Tak je pravda, že mi tenkrát bylo asi těch 22, než jsem tam zkoušela poprvý pohovor. No a pak to osud chtěl a vlastně si mě tak trošku našli sami a já jsem tam šla na pozici marketing and sales a říká se, to bude perfektní, budu chodit do kanceláře, tam v klídku, trošku se uklidním, žádný tyhle ty obrovský jako věci, chci to, chci klid, chci sklidnění. Přišel nový pan ředitel, říká, co ty tady děláš v tom koutku, ty mi budeš dát ředitelku PR, protože máme tady nějaký problémy, potřebujeme vybudovat dobrý obraz. A tak jsem se tak jako za pochodu vlastně učila různý obory a i v tom hotelnictví, v té gastronomii jsem vlastně vždycky víc jako inklinovala k obchodu, k marketingu. Ano, jakoby uměla jsem řídit provoz, ale tohle to mi bylo jakoby trochu bližší vlastně tvořit i ten brand navenek a nejenom uvnitř. No a k tomu jsem vlastně pořád jako podnikala, když někdo zavolal zase opět Česko-čínský investiční fórum. A po roce se to zopakovalo, číslo hostů se zvětšilo, objem zakázky se zvětšil a pan ředitel hotelu Augustín byl odvolán na jinou štaci. A velmi se ho vážím lidsky, dokonce byli jako na pár velmi osobních akcích, které v mém životě něco znamenají. On je Švýcar a hotelnictví je jeho život. A byl mu 65, když mi dělal ředitele a měl opravdu jako řadu zkušeností. Je to člověk, který pracoval dlouho pro Marriott a ten opravdu jako to mě zase naučil, co to je jako hotelnictví. A ten se tenkrát zavolal a řekl, Teresko, odcházím a myslím si, že by bylo dobrý, kdyby si šla taky, protože oni chtěli udělat ředitele z pána, který tam tenkrát pracoval, byl můj nepřímej šéf a úplně jsme spolu jako neladili, protože já jsem ten člověk, který nehodnotí cestu, ale hodnotí cíl. Takže já úplně nejsem typ, že když přijdu v 9:30 do práce, tak aby mi někdo vynadal, že jsem nepřišla v 9, ale říkám, no já jsem přišla v 9:30, protože jsem byla na snídani s klientem, který si tady u nás pronajme konferenční místnosti na 3 měsíce, protože tady prostě bude mít velký jednání. No jo, ale přišla si o půl hodiny později a to by nešlo. Jo. Takže a já s takovýma typama lidí jako neumím úplně pracovat, tak jsem říkala, aha, dobře. Takže pak už jsem na nic nečekala a vlastně začala jsem podnikat úplně naplno.
Vlastně v 27 letech už si tu jednu firmu transformovala na 3 samostatné subjekty. Proč pak to?
No, protože jsem si říkala, že není úplně dobrý mít ten biznes postavený jenom na jedné noze. To bylo asi ten hlavní důvod. Druhý byl ten, že jsem potřebovala oddělit, že umíme udělat jak jako cateringové služby, že umíme udělat i marketing, ale ne jakoby nutně pro gastronomické provozy nebo pro hotely. A že umíme i třeba jako někomu poradit s tím, protože já jsem vlastně potřebovala, jako aby ty lidi vnímali, že jsou to oddělené nádoby a že každá ta firma dělá jiné věci trošku. A taky jsem se začala hledat zaměstnance do těch jednotlivých firm a do cateringu potřebujete někoho jiného než do marketingu, takže jsem to tak jako rozdělila a staly se z toho tři společnosti a takový můj malý království. No.
Celá ta tvoje anabáze, o které jsme se doteďka bavili, to byla vlastně jedna obrovská jízda a i dřina teda. Nicméně přišla koronakrize a ze dne na den bylo všechno jinak.
No, ze dne na den bylo všechno jinak. Člověk to vidí strašně osobně, protože samozřejmě se dívá sám na sebe, na to, co se stalo jemu. Já si uvědomuju, že jsou lidi, který to zasáhlo ještě mnohem, mnohem hůř a do dneška mají opravdu jako velké komplikace, následky. Nemluvě o tom, že na to lidi umírají, ale nebudu tady být takové pohřební řeči. A bylo to, z mého subjektivního pohledu, to bylo strašné. Protože ze dne na den přišel lockdown první. Jsem se ráno zbudila asi v 7, začal zvonit telefon a ten telefon přestal zvonit večer někdy v 11. A
jako za standardní okolností?
Jako za standardní okolností, akorát, že ty zprávy z toho telefonu byly: Terezo, nezlobte se, ale musíme to ukončit. My jsme měli nakontraktovaný velký klienty. V té době jsme provozovali, řídili jsme dva hotely, čtyři restaurace, velký ski areál. A všude jsme vlastně dělali nějakou službu pro ty klienty, buď to jsme jim ten hotel řídili, nebo jsme jim dělali poradenství, nebo jsme nastavovali nějaké provozy, procesy, velký zakázky, velký klienti. K tomu samozřejmě už relativně dost jako zaměstnanců, máte za ně zodpovědnost a chytne vás prostě panika. Chytne vás strach a ne o mě samotnou, jakože si nebudu moci koupit něco pěkného, nebo že nepojedu jako na drahou dovolenou, vůbec ne, ale starost o ty lidi, který v té firmě máte, protože mají děti, mají rodiny, mají hypotéky a díváte se jim do očí a prostě nechcete, aby trpěli. Takže my jsme na jednu stranu museli dělat naší práci, což třeba bylo propouštět zaměstnance, protože když děláte outsourcingový způsob managementu hotelu, tak pod vás spadá celá ta kostra, celý ten provoz, včetně teda i HR, takže lidí. Takže jsme museli prostě propouštět zaměstnance a tam opravdu, když slyšíte, že vám dáma říká, že když přijde o práci, takže jí a vemou děti, protože manžel je ve vězení, tak to jsou jako osudy, kdy vám z toho není jako úplně dobře. Ale nesmíte se hroutit, musíte prostě vydržet, protože máte tam tu zodpovědnost za lidi, za sebe. Takže já jsem na jednu stranu musela takzvaně jakoby uzavírat ty provozy, uzavírat tu svoji firmu v té gastronomii, která se věnovala gastronomickým věcem. A na druhou stranu jsem potřebovala vlastně nahnat zakázky do té marketingové, kde jsem se cítila, že já to tak možná ty lidi, že by jako online a třeba weby a třeba budou prostě něco jako potřebovat, tak zkusím tam. Opravdu jsem si dala tu práci, takže půlku dne jsem dělala tu těžší, řekněme, to, který jsem povídala doteď, a druhou půlku dne jsem se snažila nahnat prostě biznis do té marketingové firmy, aby jsme to nějakým způsobem zvládli, abych prostě mohla třeba některý zaměstnance si převíst do marketingové společnosti k sobě a udržet jim práci. No.
Podařilo se?
Ne zcela. Je teda pravda, že já už jsem před tím koncem roku 2019, začátek 2020, tak už jsem přemýšlela, že tu gastronomii trochu opustím. A takže jsme se dohodli se společníkem, já jsem mu tu firmu, dvě teda ty firmy gastronomické jsem mu předala. A nechala jsem si jenom tu marketingovou, tu finery, a tam jsem si k sobě přetáhla kolegu, který mi v době rozkvětu, nebo v době, kdy to všechno před kovizí, že jsem nevymyslela taky jako slovo, před kovizí, tak ty tři společnosti vedl. Byl to náš provozní ředitel. A to je kluk, kterýho já znám 15 let, který přišel do Aromy, když mu bylo nějakých 16, přišel na brigádu, dělal tam helpera a vlastně celou tu pracovní kariéru, šel se mnou, vždycky jsem někam šla, tak končil se mnou a pak za mnou přišel, když jsem začala podnikat, říká, hele, já prostě chci s tebou pracovat, mě to jako zajímá, takže jsem říká, to jsou lidi, kteří se prostě nepouštějí z rukou, to už je jako rodina, takže to jsem přetáhla k sobě a teďka se do okolností v Elite Bath Kitchen, kde pracuju, tak je taky, protože jsem řekla tenkrát svýmu zaměstnavateli, říkám, podívej se, jestli stojíš o mě, tak dobře, ale musíš prostě se mnou vzít i míru, protože já ho prostě nikdy nenechám.
To je hezký.
Tak se to povedlo, jsem za to ráda. A myslím si, že všichni jsme rádi, že to takhle klaplo. No.
Dnes se teda ve stavařině v té firmě...
Elite Bath Kitchen, já ti pomůžu. Elite Bath Kitchen.
Já se nepamatuju úplně, to moc slov Elite Bath Kitchen, to je vlastně jako elitní koupelny kuchyně, je to tak?
Je to tak, elitní koupelny kuchyně.
No,
ano.
Děláte kuchyně, koupelny, jste partneři pro developery. Je to velká změna z gastronomie do stavařiny?
Samozřejmě. Jako byla bych bláhová a nebyla bych upřímná, kdybych říkala, že to změna není. Já zase, jak ten život se tak jako nabaluje, jak vlastně nic není náhodou. Já jsem pro Lukáše Školouda, který je generální manažer Elite Bath Kitchen, tak já ho znám přes 8 let a dostali jsme se k sobě pracovně. A bylo to tak, že on tenkrát Elite, to ještě byl Elite Bath, jenom koupelny, tak on ho tenkrát začal rozvíjet tu značku jako takovou, protože my patříme do holdingu Siko Koupelny, rodina Valů. Výjimečná firma, v dobrém slova smyslu, výjimeční lidi. A on mi nedal zakázku. On hledal někoho, kdo mu udělá event, jako otevře tu akci, pardon, ten showroom. No a tu zakázku mi nedal. Nechtěl mě takzvaně, takže jsem mu tenkrát napsala e-mail, že mu přeju hodně štěstí a že to je jako fakt jako super, že to je jako perfektní. A jak to tak bejvá, tak jsme se potkali někde v baru, na to se těším, až se zase bude dělat biznis v baru nebo v restauraci.
To se těšíme všichni.
Že?
Jo.
Já jsem taková jako, že potřebuji komunikovat s těmi lidmi, potřebuji jako navazovat vazby a přes tu obrazovku mi to úplně tak nejde. No. A říká, hele, tak jako slovo dalo slovo, říká, potřebujeme prostě pomoc s marketingem. Takže já jsem pro Elite Bath dělala marketing nějakou chvíli ještě se svojí původní firmou. A pak právě, jak jsem povídala o tom, že jsem, když jako přišla ta krize, tak jsem zvedla telefon a volala se, říká, že nepotřebujete něco. Tak Lukáš byl možná dokonce jediný, který zavolal sám od sebe a říká, hele, Muterová, tak co, jak to zvládáš? Říkám, no nic moc. Říká, hele, víš co, konečně je teďka čas, aby jsme udělali ty webové stránky naše pořádný nový. Já na to nemám kapacitu, někdo se o to musí celý postarat. Tak pojď. Takže jsme začali dělat weby, začali jsme zase spolu trávit hodně času, začali jsme si povídat a Lukáš přišel s tím, říká, podívej se, my tady chystáme nějaký změny ve firmě, budeme ještě růst a já bych potřeboval někoho, kdo by mi povedl Slovensko. Tak jsem se tak na něj podívala, říkala jsem, fakt jo, tyjo, to je dobrý, a kde toho člověka budeš hledat? Já jsem opravdu jako netušila, že se baví o mě. A on říká, no ty, budeš tam ty? Protože ty máš hodně se mnou společného, rozumíme si profesně, biznisově, lidsky. Takže takhle začala ta moje cesta. Takže ten rozdíl, já mám na starosti jako z pozice ředitelky, mám na starosti hlavně obchod, samozřejmě vést ten tým, hledat nové obchodní příležitosti a starat se o tu firmu jako takovou. Ten rozdíl, já potřebuji dělat hezký produkt. Potřebuji já produkt, kterýmu věřím, který je jakoby pěkný, který je funkční, který mě baví, baví mě to prostředí, to tam všechno mám, showroom nádherný. Až pojedeš do Olomouce, tak si to můžeš protáhnout přes hranice, Radek je to tam ukážu u nás.
Ale myslíš do Bratislavy?
No jasně.
No tam já jsem často.
No tak výborně, tak my tam máme funkční kuchyně, takže ti něco uvařím, něco dobrýho vína, tam máme narvaný ledice až po strop, takže...
Přijímám.
Dan. Takže ten obor je samozřejmě jiný, ale moc mě to baví. A já pocházím ze stavařské rodiny, můj táta je stavební inženýr, maminka je architektka, takže konečně jakoby rodiče rozumí tomu, co dělám. Jo? Protože dřív, to, když jsem měla tu svůj proces, říká, a komu že radíš? Jako v hotelu někde někomu a oni jako neví, jako jak mají jako fungovat nebo co, takže to prostě pro ně bylo jako nepochopitelné, že vlastně jsme prodávali know-how, prodávali jsme vzduch, myšlenky, jaký, strategie, ale nic hmatatelného. Když to teď je to pro ně jakoby jasně pojmenovaný. A
je tam ta materie.
Je tam ta materie a A dokonce táta, prostě, který šel nedávno do důchodu, tak zavolal pánu svým jako kontaktům obchodním. Bylo to až jako roztomilý, jak mi chtěl jako pomoct. A jsem za to ráda, že jsou jako spokojený, protože mě to baví.
Ty jsi evidentně žena, je to na tobě vidět a ženy bývají křehké, ale ty jsi takový v projevu spíše mužský typ v gastronomii a v té stavařině, to asi ani jinak nejde. Celý život si mezi chlapama. Berou tě?
No, myslím si, že teďka, když jsem starší, tak je to trošku lepší, protože když seš mladá, seš holka a máš někomu dělat vedoucího nebo šéfa a máš v tom týmu dvakrát tak starší chlapy. A tak jako je to těžký, jo. No, zkoušej na tebe různý věci, nerespektujou tě. Já jsem kolikrát jsem chodila domů s brekem a vůbec jako a to bylo těžký. Ale když se podívám na to období třeba posledních 5 let, když už jsem opravdu jako podnikala a stála jsem sama na vlastních nohách a i teďka v té práci, řekla bych, že ano. Myslím si, že ano. Já se snažím s každým jednat jako rovnoceně a nad nikým se nepovyšovat, před nikým se neponižovat, ševče, že z pohádky. Takže myslím si, že jo, myslím si, že mě berou, myslím si, že speciálně teďka v té pozici, kde jsem a v tom oboru, který dělám, tak já jsem pro ně taky trochu zjevení, jo, protože ta gastronomie je hodně jakoby mužská, šéfkuchaři, že je málo šéfkuchařek, dřív jako v restauraci, v těch fine diningových pracovali číšníci muži, jenom, že těch lidí je tak málo, že musí teda akceptovat i ženy, jo. Ale ta stavařina je opravdu, to je prostě mužský tvrdý svět.
To je tvrdý chleba.
A myslím si, že mě docela berou, taky si myslím, že jsem taky jako trošku zjevení jako pro ně, že když jako se jim nahlásím třeba po telefonu, že přijdu na jednání na schůzku odprezentovat, co Elite Bar dělá, tak nečekaj, že jo, tak pak tam přijdu a tak chviličku třeba jako jsou trošku nervózní ze mě, že najednou se začnu jako zandavat ty košile.
Ty pupky zatahovat.
zatahovat bříška, jo. Tak to jako zajímavý to jako pozorovat. Někdy samozřejmě mi dává jako najevo, že jako teda oni jsou ty chlapy a že jako to, co oni rozhodnou, tak to bude. A někdy naopak se tak jako uvolní. A myslím si, že možná třeba mi to pomáhá v tom, že by třeba někdy i už to jako chtěli ukončit, a je to třeba jako blbý, jako že chtějí jako slušný. Takže myslím si, že nám to trošku zjednodušuje situaci a trošku podezírám Lukáše, že on to jako tušil. A říkala, já se tam vezmu ženskou, ale bude to mít trošku jednodušší. No. Takže tak, no.
Teresko, jaké máš koníčky? Jak relaxuješ?
Já mám ráda tanec, hudbu, zpěv.
Víno, ženy, chybí.
Víno taky, že jsme se potkali nedávno
u
vína v obchodě, teda jsem protože všechno ještě zavřeno, ale tak jsme si to kupovali, že domů.
Přesně.
Aby jsme si dali doma dobrý víno.
Aby jsme se v soukromí tichu domova popili.
Socializovali se sami se sebou.
Sami a s flaškou.
No, já strašně ráda vařím. Takže mě jako baví si jít koupit dobrý suroviny, uvařit si jako jídlo. To všichni moji známí, když říkají, to uvař něco, přijdem. Takže já ráda vařím. Chodím teďka hodně do přírody, asi tak jako všichni z nás. Byla jsem nucená si dokoupit jako celou řadu jako různých jako trekových a outdoorových jako oblečků, který jsem dříve skříně neměla. To jsou to samý lodičky, botičky.
Blbě chodí do šárky, viď?
blbě se tam chodí. Takže chodím jako do přírody, lyžuju strašně ráda, to mě baví. Golf jsem se nikdy nestihla naučit, takže to nedělám, ale a ještě asi jako mám ráda moře, baví mě jako cestovat jako na moři, jakože dovolená na moři, na lodi je asi jako jeden jako z největších jako relaxu a odpočinku, který můžu mít, takže to mám ráda moc.
Prozradíš nám něco o své rodině?
No tak já už jsem to zmínila, že na začátku mám to štěstí, že jsem z úplné šťastné rodiny. No
to je ta rodina, ze které pocházíš, ale ty taky určitě v nějaké rodině žiješ.
Já jsem... Jméno mám německý, po svém prvním manželovi. Manželství nám úplně nevyšlo. Jsme se tak nějak jako rozhodli jít každý trošku jinou cestou. Ale jméno si nechám, protože Tereza Mutr, hele, kde to najdeš? Jo?
To se hodí,
to super otvíraš dveří. Jo? Že říkám, nemusíte se bát.
Matka Tereza,
jste v dobrých rukou. No. Já vám pomůžu, já vás zachráním. A my jsme s mým bývalým manželem parťáci i doteď. On je, myslím si, jeden jako z nejlepších marketérů a kreativců, který jsem jako za svůj život potkala. Dělal velké věci pro Škodovku. A, takže teďka, i když třeba ještě něco děláme, tak to děláme společně, že my si velmi dobře lidsky rozumíme. No a jinak, tak mi ta rodina ještě čeká. Já ještě jako... asi jo, ale samozřejmě na některé věci už nejsem úplně tak mladá, ale teď tady mám miminko v podobě Elite Bad Kitchen na Slovensku, který se ještě musím teďka trošku postarat, takže... A já nerada dělám věci na půl. Já potřebuji jako mít klid a říct si, dobře, něco jsem pro to udělala, funguje to, běží to a teďka se budu třeba věnovat zase trochu víc sobě. Ale rozhodně jako netrpím a rozhodně nejsem ten typ tý zapálený jako manažerky, která jako si myslí, že její rodina a děti budou obtěžovat život. Vůbec ne. Já se na to těším, ale ještě nepřišel ten správný čas.
Tak v tom případě...
smíchem.
Tak v tom případě lehčí otázka.
No tak pojď.
Neřesti.
Ježišmarja, tvoje oblíbená.
Moje oblíbená.
To ty máš nejradši.
Tu mám nejradši.
Tu máš nejradši. No, já jsem strašně netrpělivá. Mm-hmm. Jo, já opravdu, jako jestli mám nějakou špatnou vlastnost, tak je netrpělivost. Ono se to hodí v tom biznesu, že jako tlačíš furt ty věci jako dopředu. Ale ono vlastně i ten rozdíl teďka v té práci, co dělám teď a co jsem dělala předtím, tak předtím... Sice si úplně neviděl nic hmatatelného, žádná koupelna mi tam nevyrostla, ani jako barák jsme nepostavili, ale ta práce měla mnohem jakoby rychlejší efekt. Mm-hmm. Když to teď a stavba, něco stavíš 2-3 roky, než to jako postavíš. Takže já když jdu na jednání a domluváme zakázky, tak se domluvají zakázky, které se třeba začnou stavět až třeba za půl roku. Mm-hmm. Ten materiál od nás tam půjde až třeba za další půl roku. Takže je to rok, než jakoby něco jako uvidíš, že si opravdu jako prodal, zobchodoval, že si té firmě pomohl, že tam přišel nějaký další obrat za to, že ty někam chodíš a říkáš dobrý den, my jsme skvělí. Takže ta netrpělivost je docela jako nepraktická vlastnost v tomhle tom, takže to je určitě jakoby moje a ty se stále na neřesti.
No,
tak třeba to víno, jo, tak někdo říká, dám si skleničku, tak to já neumím, jo, prostě když už jako otevřu, tak
skleničku, jako to z větra.
To nic, takže mám ráda víno, nebojím se ho, mám to ráda. Neřest, no tak já jako nekouřím, takže to jako nemám. Sladký taky nemám, ale co mám za takovou jako neřest? No, asi to jídlo, jako mám jako ráda, jo, takže se musím taky trochu hlídat. Já si říkám, že jako teda jsem ta žena, tak se musím hlídat, aby jako se na to dobře koukalo. Ale... Nevím, no, asi jako by nemám žádnou úplně výraznou jako neřest. No, počkej, mám. Já nedokážu vstát na první zazvonění budíku.
No, jo,
to je jako orloj. Prostě, takže já, když potřebuji v 8 stát, tak mě zvoní budík od 7. Jo. Pro někoho v ložnici je to jako strašně obtěžující věc, teda musím říct.
Co já řekl, pro někoho v ložnici? Kdo tam zrovna je? Každý den někdo jiný.
No to ne úplně, ale a tak to jako to neumím, no. Jako zatípávání budíku to neumím a občas to típnu tak blbě, že se mi vyfotí print screen, jo, do telefonu a pak vidím, že tam mám třeba 6 print screenů, tak si ježišmarja, Terezo, prostě ty nemůžeš prostě se zvednout, jít, vstát a jít do koupelny.
Ale nakonec stane, že to bylo v tom vesničkem a středisko.
Nakonec stanu a jako celý tělo se otočí.
No. Tedy, jaké máš plány pro letošní rok?
Já budu moc ráda, když se podíváme k moři. Když budeme moc odjet aspoň na nějakou trochu normální dovolenou, to by bylo moc fajn, když teda vezmu od toho lehčího. Pak pracovně bych byla moc ráda, aby se ta situace na Slovensku trošku víc uklidnila, protože tam přece jenom mnohem víc ty lidi se jakoby bojí jako potkávat, takže samozřejmě má i nějaký jakoby dopad psychický na ten můj tým, takže by byla ráda, aby jsme zase trošku otevřeli, začali jsme trošku zase víc jakoby obchodovat tím klasickým způsobem, že prostě lidi k nám přijdou na showroom, že my máme nejlepší showroom v Evropě, dostali jsme za něj cenu, ale nikdo tam nemůže chodit, protože je to zavřený, jo, to prostě by se opravdu jako smutný. A taky smát se, být jako pozitivní a rozhodně jako nemám v plánu nějaký, jakože změním život a uklidím si jako byt a takovýhle, jako co někde občas jako vidím na internetu, využijte jako svůj čas, když jste doma, jako smysluplně, tak já pracuji pořád stejně, tý práce je pořád jako dost. Snažím se udržovat nějaký normální rytmus a těším se, že zase budu se moc potkat s lidma, s kterýma jsem se třeba rok neviděla, protože prostě tomu ty okolnosti nepřispívaly.
Super, dneska jsme se tady spolu ale zasmáli.
Od srdce,
bylo to fajn. Já jsem hrozně rád, že jsi přišla. Těším se, až se mezi těma flaškama budeme moc potkat v otevřený hospodě. Tady děkuju za návštěvu, ahoj.
Já taky moc, ahoj, děkuju moc krát.
Čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala Tereza Mutr, expertka na gastro, marketing a interiérové projekty, která říká, že ve svých 35 letech má pocit, že žije svůj život podruhé. Dámy a pánové, podcast Sleduj jejich cestu můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že chcete sdílet svoji cestu, dejte o sobě vědět. Třeba nám napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.